Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-aprel chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Shayxontohur soliq inspeksiyasining sobiq xodimlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Fransiyada Bibi Maryam ibodatxonasida chiqqan yong'in sabablarini 50 nafar tergovchi o'rganadi. Moskvada Norvegiya fuqarosi josuslikda ayblanib 14 yilga qamaldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Shayxontohur tuman soliq inspeksiyasining sobiq rahbarlariga nisbatan 25 mart kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu borada 16 aprel kuni Bosh prokuratura ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Shayxontohur soliq inspeksiyasining sobiq rahbarlari Toshkent tumanlararo iqtisodiy masalalar bo'yicha sudiga BDS lizing shirkatidan 843 million so'm soliqlardan deyarli 59.5 million so'm qarzi bo'lgan Corona Style shirkatining qarzlari yo'qligi haqida taqdimot kiritgan. Shundan so'ng Corona Style shirkat ustidan sud to'xtatilgan. Shirkat sud to'xtatilishi bilan 2016 yilning 18 mayida o'z faoliyatini tugatgan. Buning oqibatida davlatga va BDS Leasing shirkatiga zarar keltirilgan. Shayxontohur tumani soliq inspeksiyasining 133 nafar xodimi yoppasiga ishdan haydalgani haqida Ozodlik 6 aprelda xabar bergan. Dastlab bu xabarni inkor qilgan soliq qo'mitasi 15 aprel kuni xodimlar yoppasiga ishdan bo'shatilganini tan olgan. Davlat soliq qo'mitasi Shayxontohur tuman soliq inspeksiyasi korrupsiyalashgan yacheykaga aylanib qolgani ortidan bu tuzilmaning barcha xodimlari ishdan bo'shatilganini ma'lum qilgandi. Fransiya ichki ishlar vaziri Kristof Kastaner 16 aprel kuni Parijdagi Bibi Maryam ibodatxonasining yonib ketishi yuzasidan tergov o'tkazilishini ma'lum qildi.
Procureur de la République a été très clair. Rien ne permet de penser qu'il y aurait une autre cause qu'une cause accidentelle.
Prokuratura aniq mujda berdiki, yong'in tasodif tufayli yuz berdi. Hech kim bizni boshqacha o'ylashga majbur qilayotgani yo'q, lekin har qanday holatda ham biz tergov o'tkazamiz va haqiqatni aytib beramiz. Hozir 50 nafar tergovchi bu ish bilan shug'ullanmoqda, dedi vazir. Mutaxassislar Bibi Maryam ibodatxonasida 15 mart kuni chiqqan yong'inni ta'mir ishlari bilan bog'lamoqdalar. Moskva sudi 16 aprel kuni 63 yoshli Norvegiya fuqarosi Frode Bergni josuslikda aybdor deb topib, 14 yilga qamash to'g'risida hukm chiqardi.
Mr. Berg pled not guilty and the court granted.
Janob Berg o'zining aybdor ekanini tan olmadi, biroq sud qoralovchining talabini qondirib, uni 14 yilga qamadi. U aprel oyining oxirlari va may oyining boshlarida prezidentdan af so'rab murojaat qilishi ham mumkin, dedi Bergning advokati Ilya Novikov. Berg Norvegiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, 2017 yilning dekabrida Moskvada qo'lga olingan edi. Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in 18 aprel kuni hamkasbi Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keladi. Prezident matbuot xizmatining bildirishi, 21 aprelgacha davom etadigan tashrif doirasida Moon Jae-in Oliy Majlisda nutq so'zlaydi, shuningdek Samarqandga sayohat qiladi. Bundan tashqari Mirziyoyev va Moon ikki mamlakat yetakchi kompaniyalari biznes forumida hamda Toshkent shahrida Koreya madaniyati va san'ati uyining ochilishi marosimida ishtirok etadi. O'zbekiston turizmni rivojlantirish qo'mitasi mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun hojatxonalarning interaktiv xaritasini ishlab chiqdi. Qo'mita o'zining rasmiy saytida e'lon qilgan xaritani yangilab va mukammallashtirib borishga va'da bermoqda. O'tkazilgan monitoring ayni paytda mamlakatdagi jamoat joylarida sanitar gigiyenik nuqtalarni tashkil etishga ehtiyoj borligini ko'rsatdi, deyiladi xabarda. Fergana agentligining yozishicha, hojatxonalar xaritasini Google Market va App Store orqali mobil telefonlarda qo'llash masalasi hozircha ochiq qolmoqda. Bu borada Turizmni rivojlantirish qo'mitasi ma'lumot bermagan. 2018 yilda O'zbekistonda jamoat joylarida 462 hojatxona qurilgani xabar qilingan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim. To'lqinimizda biz bilan birga bo'ling.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Tashqi migratsiya agentligining katta miqdorda pora olish va pora berishda ayblangan sobiq 3 mulozim ustidan sud boshlandi. Toshkent shahar hokimi poytaxtdagi buzilishlar bo'yicha fuqarolik jamiyati uyushtirgan tadbirga bormadi.
Bergan taklifimizga bironta bir mansabdor shaxs javob bermadi, ham telefon qilmadi bizlarga.
Samarqandda oilaning yagona daromad manbai Damas mashinasi ustida tortishgan uka akasining qotiliga aylandi. Markaziy bank aholiga 3 oyda qariyb 27 trillion so'm miqdorda kredit berilganini ma'lum qildi. Rossiya Dumasi veb trafikini hukumat nazoratiga o'tkazadigan suveren internet to'g'risidagi qonunni 3-chi o'qishda qabul qildi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Tashqi migratsiya agentligining sobiq rahbarlari ustidan sud boshlandi, tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oliy sudning 15 aprelda ma'lum qilishicha, agentlikning sobiq boshlig'i Ravshan Ibrohimov, uning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Nazarov va agentlikning moslashtirish va o'qitish markazining sobiq direktori Mahmudovga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida mahkama boshlangan. Ozodlik radiosi 2018-yilning noyabr oyida agentlik rahbarlari katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, qo'lga olinganini xabar qilgan edi. O'sha kezda Ozodlik manbalari 2018-yilning 14-20 noyabr kunlari migratsiya agentligining 20 yaqin rasmiysi Koreyaga ishga ketayotganlardan 20 million dollar miqdorida pora olganlikda gumon qilinayotganini aytgan edilar. Mazkur xabarni oradan bir necha kun o'tgach O'zbekiston Bosh prokuraturasi tasdiqlagan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, agentlikning sobiq rahbarlari pora olish, pora berish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadni legallashtirish, kompyuter axborotlaridan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanishda ayblanmoqda. 2018-yilda Ozodlik gaplash Bandlik vazirligining joriy va sobiq mulozimlari o'tgan yil noyabrda tergovi boshlangan Koreya ishi doirasida test markazi va uning ta'sischisi bo'lgan mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati ham ko'rib chiqilayotganini iddao qilgandilar. Ozodlik suhbatlashgan manbalardan biri jumladan shunday degan edi. Janubiy vokzal yonida katta test o'tkazadigan joy bor. Koreyaga ketuvchilar birinchi bosqich testdan o'tish uchun aynan shu yerga boradi. Bu monopolist shirkat va bu yerda juda katta miqdorda pul aylanadi degan edi. O'zbekistonliklarni Koreya ishga yuborish jarayoni tafsilotlaridan yaxshi xabardor sobiq mulozim. Ozodlik gaplashgan jarayonga aloqador mulozimlar iddaosicha Koreya mehnat agentligi vakillari tomonidan o'tkaziladigan ikkinchi bosqich testga kirish imkonini beradigan jeton uchun ham alohida pora joriy etilgan edi. Ozodlik manbalarining iddaosicha o'tgan yil noyabr oyida bitta jeton narxi 1000 AQSh dollarigacha borgan edi. Ozodlik o'sha kezdayoq Bandlik vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga 2 kun davomida bog'lanishga uringan, o'z so'rovlariga rasmiy javob ola olmagan edi. Ammo 28 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Tashqi migratsiya agentligi rahbar va mulozimlarining hibsga olinganini tasdiqlagan, ammo tergov siri yuzasidan bu mulozimlarga qo'yilayotgan ayblov haqidagi ma'lumotlarni ochiqlamagan edi. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining Jizzax filiali Sharof Rashidov tumani yetakchilariga zararli hasharotlarga dori sepadigan apparatni sotish yoki o'zi sotib olish majburiyati qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan yetakchilarga ko'ra, ular o'z mahallasidan kimnidir topib, bu apparatni sotib olishga ko'ndirishi yoki o'zi uning pulini to'lashi shart. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan yetakchilardan birining aytishicha, uskuna yetkazib bergan firma mutaxassislaridan biri yetakchilarga apparatning qanday ishlashini o'rgatdi. Yoshlar ittifoqining tuman kengashi raisi bunday apparatdan 48 ta olib kelingani va har bir maktab yetakchisi mahalladan biror bolani topib, unga sotishni, agar sotolmasak, o'zimizning maoshimizdan ushlab qolinishini aytdi. Yetakchining aytishicha, bu uskunaga xaridor topish qiyin bo'lyapti. Mahallamizda haqiqatan ham ishsiz yoshlar juda ko'p, lekin hech kim bu apparatni 700 ming so'mga sotib olishga unamayapti. Yigitlar kimning eshigiga borib ekinini dorilab beray deymiz, keyin biz agronom bo'lmasak qanaqa dori ishlatilishini qayerdan bilamiz, zaharli dorining xavfsizlik choralarini qayerdan bilamiz, boshqa dori sepib qo'yib birovning ekinini quritib qo'ysak nima bo'ladi kabi savollar bermoqdaki, unga bizning javobimiz yo'q. Bu tomondan esa kengash raisi odam top, topmasang o'zing ol deb majbur qilmoqda, deydi yoshlar yetakchisi. ismi sir qolishini so'ragan boshqa maktab yetakchisining aytishicha, Yoshlar ittifoqi bu kabi kimningdir molini majburlab o'tkazmasdan foydali ishlar bilan shug'ullansa yaxshi bo'lardi. Hozir Yoshlar ittifoqining bitta qiladigan ishi bor. Maktablarda bayram munosabati bilan birorta tadbir o'tkazganda rasmga tushirib hisobotini viloyatga ber. Obod qishloq dasturi doirasida 8 ta yetakchini yer ag'darishga olib borda rasmga tushirib hisobotini tuman hokimligiga ber. Qiladigan ishing 10% bo'lsa ham rasmga tushirib 100% deb qilib ko'rsat, deydi Yoshlar yetakchisi. Yoshlar ittifoqining Sharof Rashid tuman kengashi raisi Hasan Muhammadiyev dori sepadigan uskunalar o'zlarining tashabbusi bilan olib kelinganini aytdi.
Apparat 48 ta mahallaga sotilgan. Mahallaga sotilmagan, u ham bo'lib-bo'lib sharti bo'lib-bo'lib bir sharti bilan berilgan. 48 ta mahalladan nomzod olib kelgan. Yetakchini birortasining nomiga anoya ham yozilmagan. Shart yetakchining ishlashi bilan shartnoma ham qilinmagan. Aka uni hammasi shartnomasi bor.
Yo, nima uchun endi
shartnomasi bor?
Yoshlar ittifoqining ishimi bu endi, masalan, apparatni sotib berish.
Bizda u apparat sotadi deganimiz, bizga tashabbus bilan chiqqanmiz. Shu yerda 48 ta mahalladan bittadan bola bandligini ta'minlash maqsadida shunaqa ish qilinyapti. O'sha kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan oila farzandlari o'sha apparatni bo'lib-bo'lib berish sharti bilan olsa, o'sha bandligi ta'minlanadi degan maqsadda qilingan,
deydi Hasan Muhammadiyev. Ammo ismi sir qolishini so'ragan yetakchilardan biriga ko'ra, bu tadbir kimningdir sotilmay qolgan mollarini Yoshlar ittifoqi orqali o'tkazish uchun qilinmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqandda 20 yoshli yigit 29 yoshli o'z akasini bo'g'ib o'ldirgan va uni o'z joniga qasd qilgan qilib ko'rsatish uchun jasadini daraxtga osgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand ichki ishlar boshqarmasi xodimining ozodlikka aytishicha, qotillikda gumonlanib 1999-yilda tug'ilgan yigit hibsga olingan. Tergov davomida u o'z akasini o'ldirganiga iqror bo'lgan. Voqea 12 aprel kuni Samarqandning Bulung'ur tumani Elobod qishlog'ida ro'y berdi. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisining ozodlikka aytishicha, aka va uka o'rtasidagi janjal Damas mashinasi ustida chiqqan. Otasining eski o'tgan asrdan qolgan shalag'i chiqqan Damasi bo'lgan. O'shani oiladagi katta o'g'il minib yurgan, ukasiga bermagan. Men haydayman deb aka uka mashinani talashgan. Keyin uka o'z akasini bo'g'ib o'ldirgan, odamlarni chalg'itish uchun jasadini daraxtga osgan. Keyin uyga akam o'zini osi deb borgan, dedi qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisi ozodlikka. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi Bulung'urda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Uning bildirishicha, Duman prokuraturasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochib tergov olib bormoqda. Tergov doirasida o'tkazilgan ekspertiza natijalari 29 yoshli yigit avval o'ldirilib, keyin osilganini ko'rsatgan. Bu ish bo'yicha tuman prokuraturasi shug'ullanyapti. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, yigit bo'g'ib o'ldirilib, keyin osilgan. Hibsga olingan 1999-yilda tug'ilgan, boshqa uning ukasi hech qayerda ishlamaydigan, hammasini bo'yniga oldi, dedi Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi ozodlikka. Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, birodar kuchlikda ayblanayotgan yigit oilasidagi eng kencha o'g'il bo'lgan. Oilada 4 farzand edi. Qizlar turmushga chiqib ketgan, ota va o'g'illar hech qayerda ishlamagan. Shu Damas evaziga kun ko'rib kelishayotgandi. Endi katta aka yo'q, kichik o'g'il qamoqda, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan qo'shni. O'zbekistonda mol-mulk ustida sodir bo'lgan boshqa shu kabi voqealar haqida Ozodlik avval xabar bergan. O'tgan yil Samarqandning Payshanba shahrida uka otasidan meros qolgan uy ustida talashib, akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil mart oyida Farg'onada aka eski Nexia ustida talashib o'z akasini pichoqlagandi. 2017-yilning avgustida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida talashib 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgandi.
Tashqi migratsiya agentligining katta miqdorda pora olish va pora berishda ayblangan sobiq 3 mulozim ustidan sud boshlandi. Toshkent shahar hokimi poytaxtdagi buzilishlar bo'yicha fuqarolik jamiyati uyushtirgan tadbirga bormadi.
Bergan ta'kidlamasiga bironta bir mas'ul shaxs javob bermadi, telefon qilmadi bizga.
Samarqandda oilaning yagona daromad manbai Damas mashinasi ustida tortishgan uka akasining qotiliga aylandi. Markaziy bank aholiga 3 oyda qariyb 27 trillion so'm miqdorda kredit berilganini ma'lum qildi. Rossiya Dumasi veb-trafikni hukumat nazoratiga o'tkazadigan suveren internet to'g'risidagi qonunni 3-chi o'qishda qabul qildi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Davlat soliq qo'mitasining ozodlikka bergan raddiyasi rad etildi. Shayxon Tovur soliqchilari yoppasiga 5-aprel kuni ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur. Toshkent shahar Shayxon Tohur tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining bitta buyruq bilan yoppasiga ishdan bo'shatilishi Prezident Shavkat Mirziyoyevning aynan soliq tushumlari bo'yicha o'tkazgan maxsus majlisining ertasiga amalga oshirilgan. 4-aprel kungi video selektorda davlat byudjetiga soliq tushumlari bo'yicha belgilangan rejaning bajarilmagani uchun ayniqsa Toshkent shahri, xususan esa Shayxon Tohur tumani prezidentning keskin tanqidiga uchragan. Shu majlisda prezident Toshkentdagi eng katta tumanlardan bo'lgan Shayxon Tohur soliq inspeksiyasi rahbarini o'zi ishdan oldi va bu tumandagi soliqchilarni yo'qot deb buyruq bergan. Ertasigayoq bizga yugurib kelishdi va o'zlarining prezident topshirig'ini bajarayotganlarni ochiq aytishdi, dedi mazkur tuman soliq inspeksiyasi mas'ullaridan biri, shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Ozodlikka gapirgan Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasining uzoq yillik xodimlariga ko'ra, 5-aprel kuni soat 14:00 da Davlat soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari Olimjon Fayziboyev Shayxon Tohurlik soliqchilar bilan uchrashgan va ularga yoppasiga ishdan bo'shatilganini e'lon qilgan. Bizga ochiqchasiga aytishdi, yo imijimida o'z xohishim bilan bo'shatishingizni so'rayman deb ariza yozasan, yozmasang ishingdan xato topib, jinoiy ish ochib, qamatib yuboramiz deyishdi. Bilasiz, bizda odam bormi, demak, dela ham bor. Majlisda shahar xavfsizlik xizmati boshliqlari ham qatnashdi. Uyoq bu yoqqa yozsalaring o'zlaringa yomon bo'ladi. Indamasalaring kamida 50 tangizni qaytarib ishga olamiz. Qolganlaringizga kompensatsiya beramiz deyishdi, dedi ozodlik gaplashgan soliqchilardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, tuman inspeksiyasida ishlovchi 133 nafar xodimdan 128 tasining bitta buyruq bilan ishdan bo'shatilganidan ko'pchilik joriy hafta oxirida rasman xabar topgan. Ozodlikka nusxasi yuborilgan 5-aprel kungi 53 sonli buyruqda buxgalteriyaga ishdan bo'shatilgan har bir xodim bilan to'liq hisob-kitob qilish vazifasi topshirilsin deb yozilgan. Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasi sobiq xodimlariga ko'ra, bu hisob-kitoblarga aprelning 5 ish kuni bo'yicha haq to'lash bilangina cheklangan. Toshkent shahar Shayxon Tohur tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining yoppasiga ishdan haydalgani haqidagi xabar ozodlikka 5-aprel kuni yoq yetib kelgan edi. Bu xabarni 6-aprel kuni inkor qilgan Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati faqatgina Toshkent shahar Shayxon Tohur tumani davlat soliq inspeksiyasi rahbari lavozimidan ozod etildi. Boshqa xodimlarni ishdan bo'shatish to'g'risida hech qanday buyruq qabul qilinmadi, deya bayonot bergan edi. Soliq qo'mitasi rahbariyati bu bayonotini inkor qiluvchi buyruqning 5-aprel kuni chiqarilgani haqida munosabat bildirishni so'rab ozodlik 15-aprel kuni yo'llagan murojaatlarga hozircha izoh bermadi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Ozodlikka yo'llangan videoda o'qituvchi ayol dars payti o'quvchi bolani urayotgani aks etgan. Ozodlik surishtiruvlari orqali ushbu videodagi voqea 11-aprel kuni Toshkent shahrining Shayxon Tohur tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida sodir bo'lganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 12-aprel kuni yo'llangan 15 soniyalik videoda sinfxonasida o'quvchilar o'tirgani, bir ayol orqa partada o'tirgan o'quvchi bolalardan birini urayotgani aks etgan.
Video boshida ayol "Sen nima deding? Gapir, nima deding?" deya o'quvchining yuziga shapaloq tushiradi. Bola ayolning qo'llarini qayirishga harakat qiladi va "Qo'lingizni oling" deydi. Ayol kuch bilan bolani siltab tashlaydi va partaga yotqizadi. Partaga nimaningdir qattiq urilgani eshitiladi. Bolaning yonida o'tirgan o'quvchi o'rnidan turib ketadi. Ayol qo'liga nimadir oladi. Video shu joyida tugaydi. Aftidan sinfdagi o'quvchilardan biri tomonidan yashirincha olingan videoda voqeaning boshi va oxiri tasvirga tushmagan. Ozodlik 15-aprel kuni o'tkazgan surishtiruvlar natijasida videodagi voqea Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi 141-maktabda sodir bo'lganini aniqladi. Videodagi kaltak yegan o'quvchi shu maktabning 9-sinfida o'qiydigan bola bo'lib, uni urgan ayol algebra va geometriya fani o'qituvchisi Bibidona Mirzayeva ekani aniqlandi. 22 yildan buyon o'qituvchilik qilayotgan Bibidona Mirzayeva Ozodlik bilan suhbatda videodagi ayol o'zi ekanligini tan oldi. Mirzayeva o'quvchi bola darsda to'polon qilib, uni haqorat qilgani uchun kuch qo'llashga majbur qolganini aytdi.
27 o'quvchi bo'lsa, boshqa o'quvchilar o'tirib, nazoratchi yozibdi, boshqa qovatda bu bola gap tushuntiramadim. Nazorat yozmayman men dedi. Qo'li gips deydi u bolani. Yozsa bo'ladigan qo'li, bu yog'idan anaqa, lekin o'sha gipsli qo'li bilan bolalarga xalaqit berib, orqasidan mushlab, mashna qilib o'tirdi-da u. Senga dedim, ota-onang shuncha bergan tarbiyasi qay senga dedim. Shunaqa desa, menga qashol deb ani haqoratli gap gapirdi-da u bola. O'g'il bolalari so'kishidan qilib so'kdi. U bolani men ani bunda tilkilab tortib anaq qildim qilgan ishim.
Mirzayevaning aytishicha o'sha kuni darsdan so'ng o'quvchi bilan bo'lgan voqea haqida maktab rahbariyatiga xabar bergan.
Direktori o'zini ham xabari bor. Sirozi men direktori oldiga tushdim, bu bolani ota-onasini chaqirtiraylik. Kurator bilan ham gaplashdik.
Maktabga 2 oydan beri rahbarlik qilayotganini aytgan Anvar Akmalovga ko'ra, o'qituvchi Bibidona Mirzayeva va 9-sinf o'quvchisi bilan tushuntirish ishlari olib borilgan.
Tushuntirishni olib bordi o'zi. Keyin adalariga telefon qildim bu bolani. Ketdi to'g'ri siz maktabga mana shunaqa bo'pti suvchi bo'lsam hop bizlar adalar ham kelganlar ham man gaplashmadim adalar bilan shu o'quvchini o'qituvchi masalasi bo'yicha men gaplashdim bekor urusiz dedim bu bolani dedim chunki dedim hozirgi kunda pedagogikaga to'g'ri kelmaydi deb tushuntirishlarni olib bordim endi hozir tushunmaman yig'ilishda aytib tushuntirishlarni olib boraman lekin agarda kim nohaq bo'ladigan bo'lsa bir biridan kechirib so'rab bunaqa narsa boshqa takrorlanmaydi xudo xohlasa
dedi maktab direktori Anvar Akmalov. Ozodlik so'nggi bir oy ichida o'qituvchisi tomonidan kaltaklangan sinfdoshlari oldida kamsitilgan yoki xo'rlangan o'quvchilar haqida 10dan ziyod voqeani o'rgandi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi uchun dastlabki to'lov miqdori 16 million AQSh dollari qilib belgilandi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan holda modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori LexUS qonun hujjatlari milliy bazasiga joylandi. 10-aprelda imzolangan qarorda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ustav kapitalidagi 100% ulushni sotish bo'yicha kelishuvning dastlabki sotib olish to'lovi 16 million AQSh dollari miqdorida nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan asosiy shartlarga muvofiq investor bilan tuzilishi ta'minlansin deyiladi. 12-aprel kuni Adliya vazirligi ushbu hujjat imzolangani va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Indoneziyaning PT Trans Asia Resources kompaniyasiga sotilishini xabar qilgandi. Adliya vazirligi xabarida jumladan shunday deyilgandi. PT Trans Asia Resources shirkati zavodni modernizatsiya qilib, to'liq qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygandan so'ng, keyinchalik foydalanish uchun yetakchi xalqaro kompaniyalardan iborat konsortsiumni tashkil qiladi. Keyinchalik zavodning ustav kapitalidagi davlat ulushi hukumat shartlari asosida PT Trans Asia Resources kompaniyasiga sotiladi deyilgandi Adliya vazirligi xabarida. Prezident qarori bilan xorijiy investorga Farg'ona neft zavodida ish boshlagandan keyingi 14 oy ichida zavodni oldingi qarzlarini to'lash majburiyati yuklanmaydi. Bundan tashqari zavodning yangi egasi ham avvalgi egalari foydalangan barcha imtiyozlar, yengilliklar, subsidiyalar, litsenziyalar va boshqa ruxsat beruvchi hujjatlardan ularning amal qilish muddati tugaguncha foydalanishi mumkin. Shuningdek, 2021 yilning 1-aprelgacha import qilinadigan asbob-uskunalar, mashinalar, butlovchi va ehtiyot qismlar, qurilish materiallari va boshqalar uchun bojxona to'lovlaridan ozod etiladi. Prezident Mirziyoyev 2018 yilning yozida O'zbekistondagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati va butun Farg'ona mulozimlarini tanqid qilgan, ularni Farg'onani dabdala qilib ketgan mulozimlar to'dasi, Farg'onalik kelinlar, to'dalar va kalamushlar deya atagan edi. Keyingi yil davomida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida bir necha bor keng ko'lamli shtat qisqartirishlari bo'lgani haqida Ozodlik xabar qilgan. Hozirda O'zbekistonda neftni qayta ishlovchi 3 zavod bor. Bular Farg'ona, Oltariq, Buxoro zavodlaridir. Aytilishicha, xomashyo tanqisligi bois har 3 zavod anchadan buyon to'la quvvatda ishlamayotir. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbariyatini xalqni aldashda aybladi. Taniqli xonanda Ozodbek Nazarbekovdan daromadlarini ochiqlash so'raldi. Chirchiq daryosi ekologik fojia yoqasiga kelib qolgan. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi mamlakatda avtomobil yo'llari ahvolini keskin tanqidiy baholadi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Palatada o'tgan muhokamada Transport vazirligi huzuridagi avtomobil yo'llari qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Shuhrat Nazarov deputatlarga hisob bergan. Deputat Qutlumurod Babashevga ko'ra, obod qishloq dasturi bo'yicha qurilgan yo'llar qoniqarli ahvolda emas. Deputat Sattor Rahmatov esa avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbariyatini almisoqdan qolgan ish tartibida ishlash xalqni aldashda ayblagan. Birgina Chiroqchi tumanining jami 3000 km yo'li bo'lsa, shundan 2600 km ichki qishloq xo'jaligi yo'llari hisoblanadi. Ularning 40% tuproq, 20% tosh, 20% esa asfalt bo'lib, qisqasi tamom bo'lgan yo'llar. Biz xalqni aldayapmiz. Xalqimizning asosiy qismi qishloqda yashaydi. Bir inson tug'ilib o'lib ketadiki, u yuradigan tuproq ko'cha tosh yo'lga aylanmaydi degan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Sattor Rahmatov. Davlat nomenklaturasida turgan rahbarlarning barchasi va ularning oila a'zolari soliq deklaratsiyasi to'ldirishi, topayotgan daromad haqida jamoatchilikka ma'lumot taqdim etishi shart. Bu haqda Axborot texnologiyalari vazirligining xabar nashri onlayn versiyasida chop etilgan maqolada so'z boradi. Deklaratsiya hujjati hukumat portali, soliq qo'mitasi yoki rasmiy axborot saytlarida berib borilishi lozim. Qayd etilishicha 8 joyda dars o'tayotgan va har yili o'nlab kitob yozib yaxshigina qalam haqi olayotgan vazir maqomidagi Akmal Sayidov hukumatdagi yumushlardan ortib to'yi tomoshalarda xizmat qilib daromad qilayotgan Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov hamda daromadli korxona yoki baquvvat bank aksiyasiga ega bo'lib mo'may dividend olayotgan amaldorlar tushumini ochiq ma'lum qilish shart. Deklaratsiya to'ldirish tashabbusini o'rnak sifatida Davlat soliq qo'mitasi rahbari boshlab berishi tavsiya etilgan. So'nggi paytlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtga rahbar bo'lgunga qadar yirik kompaniya egasi bo'lgani, ammo avvalgi biznesidan to'liq uzilmay, ikkinchi muhim lavozimini birgalikda olib ketayotgani bo'yicha ayblovlar yangramoqda. Shunga ko'ra, maqolada davlat ishi va biznesni tartibga soluvchi, ya'ni lobbizmni tartibga soluvchi qonun qabul qilish lozimligi aytilgan. Toshkent mintaqasidagi o'nlab korxona chiqindi suvlarini to'g'ridan to'g'ri Chirchiq daryosiga oqizmoqda deya xabar qiladi Huquq nashri. Masalan, Intersok mas'uliyati cheklangan jamiyat ishlab chiqarishdan chiqayotgan maishiy oqova suvlarini kimyoviy zararsizlantirmasdan daryoga yo'naltirib qo'ygan. Plastmassa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Toshkent Plastpolimer tashkiloti oqova suv tarkibidagi kimyoviy moddalar ushlab qolinmasdan daryoga oqiziladi. Shuningdek, Bektemir tumanida faoliyat yurituvchi yana o'nlab korxonadan chiqayotgan maishiy oqova suvlari daryoga qo'shilib ketmoqda. Qayd etilishicha, keyingi yillarda Chirchiq daryosida baliqlar miqdori keskin kamaygan. Sohil bo'yida qushlar ham siyraklashgan. Ahvol shunday davom etsa, bir necha yildan keyin Chirchiq daryosidan faqat chiqindi suv oqadi deya bong uradi Huquq nashri. O'zbekiston banklari Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 5-aprelida imzolagan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga oid qaror ijrosiga to'sqinlik qilmoqda deya xabar qiladi 21 asr nashri. Qarorga muvofiq banklar maktabgacha ta'lim faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga 15 yil muddatga, shu jumladan 3 yillik imtiyozli davrda kredit ajratishi lozim. Ammo davlat va xususiy sherikchilikda bog'cha tashkil etmoqchi bo'layotgan yuzlab tadbirkor banklar kredit bermayotgani xususida arz qilgan. Birgina O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bog'cha qurish uchun kredit ololmayotgan 127 nafar tadbirkorni ro'yxatga olgan.
Toshkent shahar hokimi poytaxtdagi buzilishlar bo'yicha fuqarolik jamiyati uyushtirgan tadbirga bormadi.
Bergan taklifimizga bironta bir mas'ul shaxs javob bermadi, telefon qilmadi bizga.
Samarqandda oilaning yagona daromad manbai Damas mashinasi ustida tortishgan uka akasining qotiliga aylandi. Yoshlar ittifoqining Jizzaxdagi bo'limlaridan biriga zararli hashoratga dori sepadigan 48 ta apparatni sotish majburiyati yuklandi. Markaziy bank aholiga 3 oyda qariyb 27 trillion so'm miqdorida kredit berilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvar, Iskobil degan shaharni bilsangiz kerak, a?
Yo'q, albatta, eski nomi hozir.
Eski faqat aytmay turing. Qaysi shaharligini aytmay turing. Yangi avlod tinglovchimiz qayerda ekan deb o'ylab topib tursin. O'zbekistondagi shaharlardan birini eski nomi Iskobil. Bu qaysi shahar ekanligini keyin aytamiz, eshitirishimiz davomida suhbat oxirida alohida aytamiz. Kering Ozod Nazar, shu kunni mavzulari 8-aprel kunidagi xabarlardan biri Andijondagi neft konlari Rossiya shirkatiga beriladigan bo'ldi. Rossiyaning Zarubezhneft davlat shirkati O'zbekiston tomoni bilan Andijon viloyatida neft konlarini o'zlashtirish loyihasi yuzasidan kelishuvga erishdi deyilgan xabar. Rossiya bilan keyingi yillarda munosabatlar ancha tig'izlashyapti desak ham bo'ladi. Shu yangilikka munosabatingiz to'g'ri bo'lyaptimi?
Bunga salbiy munosabat umuman bunaqa qarorlarga va buni bunaqa kelishuvlar juda ko'p bo'lyapti. Har kelishuv ham deb bo'lmaydi, mana shunaqa qarorlar, yangiliklar chiqib qoladi. Palonchi kompaniyaga bir O'zbekiston sohasi bilan bog'liq bo'lgan korxonalar, umuman to'liq sohalar berilib ketadi. Qarasangiz, bu kompaniyalar bir xillari chet elda ochilgan offshore kompaniyalar, yo bo'lmasa mana o'sha siz aytgan Zarubezhneft haqida ketyapti. Birinchidan, ma'lumcha, agar O'zbekistonda neftni qazib chiqarish muammosi bo'lsa, bu haqida ochiq gapirilib, tender beriladi. Tender o'tkaziladi va o'sha tenderda kim yutgan bo'lsa, o'shani e'lon qilib, muhokama qilib, undan keyin
o'tkazilishi kerak.
Albatta, o'tkazilishi kerak. Chunki bilasizmi, konstitutsiya bo'yicha baribir qanaqa bo'lmasin, O'zbekiston prezidenti balkim konstitutsiyadan xabarsizdir, bosh vazir xabarsizdir, senat xabarsizdir, lekin bu O'zbekistonni boyligiga kiradi. O'sha aytilgan milliy boyligiga va shu aytilgan milliy boylik haqida gapiradigan bo'lsa, jamoatchilik bundan xabardor bo'lish kerak va ochiq raqobat asosida shakllangan tender o'tkazilishi shart. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bunaqa Rossiyaga neft konini berib qo'yishi, bu albatta Lukoyl bilan xuddi shunaqa shartnomalar olib kelgan odamlar bilishi kerak, buni oqibatlari qanaqa bo'ladi. Chunki O'zbekistonning ichki bozorida neft yo'q. umuman neft mahsuloti tanqis, juda ham tanqis va bu ham hech kimga yangilik emas. 10 yildan oshib ketdi, mana 14 yil bo'ladi, 14 yildan ham oshdi, 15 yil bo'ladi. Menimcha O'zbekiston Lukoil bilan Gazprom bilan xuddi shunaqa shartnoma tuzgandi, faqat u gazga tegishli edi. Unda ham gapirganimizda yo'q qo'ysanglarchi yaxshi bo'ladi, O'zbekiston endi o'zining texnologiyasiga ega emas, uskunalari ham yaxshi emas, palompiston bizga sarmoya kerak. Oqibatida O'zbekistonning gazi har tomonga sotilish boshlandi. Har tomon degani O'zbekistonga emas, O'zbekiston ichki bozorlar chetga, Rossiyaga eksport qilindi, Xitoyga va qo'shni mamlakatlarga. Uning oqibatida O'zbekistonning elektr quvvati gaz stansiyalari ishlarida hammasi gaz tanqisligi boshlandi. O'zbekiston ko'pgina hududlari, qishloqlari, katta-katta shaharlarigacha elektr quvvatga muhtoj bo'lib qoldi. Bu hozirgacha bu juda yomon muammo, issiqlik muammosi, qish mavsumida bu hammasi hozir o'shanda ayrim o'shanda boshlangan. Shu darajadagi hozir darajadagi vaziyat ana o'sha Rossiya munosabatidagi hamkorlikni to'g'ridan-to'g'ri oqibatlari. Bu ham menimcha shunga olib keladi.
Endi xabarda aytilishicha, endi siz aytyapsiz, tender o'tkazilish kerak edi deyapsiz. Bu xabarda aytilishicha 19-yilning martida Zarubezhniy neft bilan O'zbek neftigaz Andijon Petro qo'shma korxonasiga asos solgan ekan, ana o'sha qo'shma korxonaga o'tkazib berilyapti ekan.
Endi u qo'shma korxona xuddi o'sha Gazprom bilan Lukoildagi loyiha bu amal qilinyapti. Men fikrimcha ozginadan keyin, ozgina vaqt o'tgandan keyin albatta O'zbekistonning ichki muhtojlari, muammosi, ehtiyojlari neft mahsulotlariga bo'lgan yechimini topmaydi. Undan battari bu menimcha neft mahsulotlari bir eksportga ketadi, chunki O'zbekistonning ichki bozorida yo'q qimmatga sotilishi mumkin, juda qimmatga. Buni oqibatlari hammamizga ma'lum, umuman iqtisodiy iqtisodiyotni qimmatlashishga olib keladi, yoki bu eksport qilinadi, chunki Rossiyani kompaniyalari katta daromad topish maqsadida bu loyihalarga kiryapti. O'zbekistonni ehtiyojlarini inobatga oladigan bo'lsak, Rossiya bu yerda albatta o'ziga foyda keltiradigan loyihani hech qachon amal qilmaydi va bu loyihalarni tarafdor emas. O'zbekiston ichki bozori bilan bog'liq bo'lgan gaz bilan bo'lgan vaziyat ko'rsatyaptiki, bu albatta endi bizni gazdan keyin qolgan qutgan desa bo'ladi, juda katta neft mavqeyasi bizda, shu neft potensiali mavqeyasi juda katta emas. Shu qolgan qutganini ham O'zbekiston talon-toroj qilishga urdi.
Bu mavzuni yopish uchun mana kechagi xabardan yana bir raqam aytib qo'yay. Demak, 18-yilda rasmiy ma'lumotlar bo'yicha O'zbekistonda gaz kondensatini qo'shib hisoblaganda 2,900,000 tonna neft qazib olinibdi. Bu 17-yilga nisbatan 8.2%ga oz ekan. Endi boshqa bir mavzu, keyingi kunlarda janubiy viloyatlarda kuchli yomg'irlar yog'di, jalalar yog'di, suv toshqini bo'ldi va keyingi paytlarda ancha operativ bo'lib qolgan O'zbekiston hukumati bu masalada o'zini operativligini ko'rsatgani yo'q. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mana bugunga kelibgina bir ma'lumot tarqatdi va kechagi kungacha ma'lumot yo'q edi. Buni qanday tushunish mumkin?
O'zbekiston hukumatining faolliginimi?
Ha.
Endi O'zbekiston hukumati hozir ancha
ma'lumot qilib, ma'lumot tarqatish masalasida aytyapman. Axborot tarqatish masalasida. Endi bugungi rasmiy ma'lumotga qaraganda Favqulodda vaziyatlar vazirligini u yerda qancha texnika tortilgani, qancha xodim jalb etilgani o'shini bartaraf etish uchun. Lekin go'yoki hech narsa bo'lmagandek bo'ldi-da.
Yo'q, ko'p narsa hozir quruq gap ustida qolib ketyapti. Haqiqatda to'g'risi, chunki bizada har xil selektorlar bo'ladi. Eski sovet davridan biri, naftaning bosgan davridan biri. Bu faqatgina bu hozirgi yangilik emas, bu sobiq prezident marhum Islom Karimov davrida ham naqa selektorlarni u vaqtdagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev o'tkazardi. Endi o'tdi, boshqacha vazifalar qo'yiladi, xos boshqacha vazifalar qo'yiladi.
Endi Shavkat Mirziyoyev festival bilan band bo'ldi o'sha yomg'ir yoqqan kunlari.
Ha, yomg'ir yoqqan kunlar festival ham band bo'ldi. Undan oldin endi umuman aytaman, vazirliklarga mana shunaqa buyruq beriladi, faol bo'linglar, gapiringlar, vazirliklar albatta ichki nimasi o'zgarmasdan chiqib shu faol bo'lishib har doim ma'lumot berishga harakat qilishadi, press klublarda vazirlar o'tirishadi va hokazo. Albatta bu hech qanaqa baho berish buni asosida mumkin emas vazirlikni ishini sifatiga, chunki favqulodda vazirlik bizda juda ham qoloq ahvolda edi. Hozirgi kungacha hozir ham bu vazirlikka juda katta ko'mak va yordam kerak. Har tomonlama professional kadrlari ham, yo bo'lmasa texnik nuqtai nazarda ham, professional resurslari texnik nuqtai nazarda ham. Shuning uchun bo'layotgan vaziyatni, masalan, nima uchun sellar bo'lyapti? Bu birinchi yil emas. Iqlim o'zgaryapti. O'zbekistonda juda katta boshqa muammolar bor. Shu mana shunaqa sellarni bo'lganda vaziyatni murakkablashtiradigan. Shularni hammasini bashorat qilib, tahlil qiladigan xizmat bormi, yo'qmi degan savol ham bor O'zbekistonda. Chunki tabiat bilan bog'liq bo'lgan
gidromet xizmat bor-ku.
Gidromet xizmati u ham eskirgan, juda ham eskirgan, hali sovet andozlar orqasida ishlayapti. Asosida Fanlar akademiyasida ham olimlarni oladigan bo'lsa, ko'pchiligini yoshi juda katta, yosh olimlar bormayapti. Fan qanaqa gapirmasin, yoshlarga qiziq emas, uni moliyalashtirish muammosi ham yo'q. Hozir biroz ko'pgina Fanlar akademiyasini binolari bu juda muhim, masalan texnik fanlari, tabiiy fanlari uchun, chunki juda katta texnik uskunalar o'tdi bor edi, ular hammasi buziladigan bo'ldi. Prezident sovetchi qilib Toshkent viloyatiga ko'chirmoqchimini, endi Rossiyada hali naukogradlar boru, bu yerda ham xuddi shunaqa emas. U vaqtda naukogradlar endi boshqa maqsadda qurilardi, hali sirlar, davlat sirlari bor edi, o'shaning uchun uzoq Sibir o'lkalarida qurilardi. Hozir unaqa yo'q, endi gapirsang bo'ldi, foydasi yo'q. Shuning uchun menimcha hozir bu masalada faollik faqat o'sha siz aytgandek bayonotlar bilan cheklanadi xolos.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston Oliy Majlisi sobiq senatori, Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi filologiyaga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi direktori Rahimaxon Qo'rg'onova 13 martdan boshlab o'z faoliyatini qayta boshladi. Rahimaxon Qo'rg'onova 2018-yilning 15-sentyabrida Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura departamenti xodimlari tomonidan pora olayotgan paytda ushlangan va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. O'qituvchilarning iddao qilishicha, maktab direktori sudlanganiga va unga nisbatan jarima qo'llanilganiga qaramasdan, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ko'rsatmasi bilan yana o'z vazifasiga qayta qo'yilgan. Tuman va viloyat xalq ta'limi bo'limi mutasaddilari sobiq direktorning nega yana o'z lavozimiga tiklangani haqidagi ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buvayda tumanidagi filologiya ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'qituvchilaridan ozodlikka 11 aprelda kelgan maktubda o'tgan yili pora bilan qo'lga olingan maktab direktori 6 oydan so'ng yana o'z joyiga qayta qo'yilgani yozilgan. Buvayda tumanidan yozmoqdamiz. Fosh qilingan poraxo'rlik va tamagirlik hammaning ko'z o'ngida viloyatdagi rahbarlar buyrug'i bilan bosti-bosti qilindi. Farg'ona viloyati Buvayda tumanida muhtaram prezidentimiz tashriflaridan so'ng taklifga binoan filologiya fanlariga ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabi tashkil etilgan edi. Bu maktabga qo'shimcha sinflar tashkil qilib, ota-onalardan pul ta'ma qilib o'quvchilar qabul qilindi. Fuqaro Hamdamov ham farzandlarini ushbu maktabga kiritmoqchi bo'ladi. Biroq bu ishlar 100 AQSh dollari evaziga bitishini aytishadi. Hamdamov tuman huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qiladi. Maktab direktori Rahimaxon Qo'rg'onova o'z xizmat xonasida 100 AQSh dollari olayotgan paytda qo'lga olindi. U ishdan ketdi, lekin yana 13 mart kuni o'z o'rnida ish boshladi. Ota-onalar ham, o'qituvchilar ham hayron. Direktorning maqtanishicha, uning orqasida Shuhrat G'aniyevday viloyat hokimi bor ekan. Poraxo'r direktor jazodan omon qolib, yana halollik va to'g'rilik ramzi bo'lgan ta'lim maskanini boshqarishi mumkinmi? Deb yozadi o'qituvchilar. Ozodlik davlat xavfsizlik xizmati va Buvayda tumani prokuraturasi birgalikda o'tkazgan tezkor tadbir videosini qo'lga kiritdi. Bu videoda o'z ish xonasida bo'lgan maktab direktori Rahimaxon Qo'rg'onova xolislar guvohligida sumkasidan 100 AQSh dollarini olib, bu pulni Sohibjon degan o'qituvchi ikkita o'quvchisini o'qishga olib kirish maqsadida berganini aytar ekan, shunday deydi.
Ikkita o'quvchisini o'qishga o'qishgan. Lekin men bunga aralashganim yo'q edi. O'ziga ham aytdim, men faqat kassir sifatida turib beraman, o'zingiz kerak joyda o'zingiz hal qilaverasiz dedi.
Deydi Rahima Qo'rg'onova bu video yozuvda. Maktab direktori dastlab poraning boshqa rahbarlarga ham uzatilishiga shama qilar ekan, video davomida pushaymonligini tan oladi.
Xato o'zimniki. Yoshim 62 da, keyin bosayotgan yo'lman bunga sizlarga qanaqa tuyuladi, viloyat hokimiga betiga.
Deydi Rahima Qo'rg'onova video yozuvda. O'qituvchilarning aytishlaricha bu video viloyatning bir qancha tumanlarida direktorlar yig'ilishlarida ularga o'rnak bo'lishi uchun qo'yib berilgan. Ikki farzandini o'qishga kirish uchun pul talab qilgan maktab direktori ustidan prokuraturaga arz qilgan Akramjon Hamdamovning aytishicha undan pul so'rayverib holijoniga qo'yishmagan.
Iqtidorli bolalar maktabiga test orqali javob berilgan bolalar. Bittasi 5975 ball, bittasi 5705 ball bilan imtihondan chiqmagan. Keyin qaytadan telefon qilishyapti, bolalarni olamiz, faqat 100 dollar bilan. 5-sinfda qaytadan o'zimiz pora berib, Farg'ona viloyatiga pora berib, qaytadan shuni ochtirib keldi deb. To'xtovsiz telefon qilganidan orqasidan zerikib, men departamentga borib, departament orqali pora bilan qo'lga tushgan.
Deydi Akramjon Hamdamov. Unga ko'ra, Buvayda tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudi pora olish ishini adolatli ko'rmagan.
Hatto sudidan qonaqmaganman lekin. Chunki sud hech qanaqangi aytsa guvohlar ham yo'q, tushuntirgan odam yo'q. Ikkita bola boryapti, ularning kelishilgan asosda bo'lganim, menga 100 dollardan, ikkimiz 100 dollardan berganmiz, o'sha 100 dollar pulimda nevatimdan bir marta meni so'roq qildi sudya. Men chiqib ketdim, opay o'tiribdi, opayda opasi ham, opasini singlisi ham bor. Men chiqib ketdim, siz chiqib ketaveraman dedi. Ari ekala guvoh kerdi, kirib chiqqandan keyin nima bo'ldi desam, shu 100 dollardan pulimni qilib bersin bo'ldi, hech qanday shikoyatim yo'q dedim. Shunday dedi.
Yana ikki kishi bo'lganmi nimadan? Da'vogar 100 dollardan oldi degan.
Ha, da'vogarlardan ikki kishi bo'lgan ekan. Shu men sudda ko'rdim ularni.
Akramjon Hamdamov tuman prokuraturasi xodimidan Rahimaxon Qo'rg'onova jarimaga tortilganini eshitgan. Ozodlik Buvayda tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga qo'ng'iroq qilib, bu haqda ma'lumot ola olmadi. Buvayda tumanidagi filologiyaga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining iddao qilishicha, Rahimaxon Qo'rg'onova viloyat hokimi Shohrat G'aniyevning dastagi bilan qayta ishga qaytganini aytgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan boshqa o'qituvchilar ham bu iddaoni tasdiqladi. Ozodlik Farg'ona viloyati hokimi Shohrat G'aniyev bilan 11 aprel kuni bog'lanib, bu iddaolarga munosabat olmoqchi bo'ldi. Viloyat hokimi u bilan gaplashayotgan shaxs Ozodlik muxbiri ekanligini bilgach, aloqani uzib qo'ydi. Buvayda tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri o'rinbosari Ilyosjon Xoldorov Ozodlik bilan suhbatda direktorlarni ishga qo'yish viloyat xalq ta'limi boshqarmasi vakolatiga kirishini aytib, bu masalaga aralasha olmasligini ta'kidladi. Farg'ona viloyati xalq ta'lim bo'limi boshqarmasi kadrlar bo'limi boshlig'i Eldor Xoliqov Rahimaxon Qo'rg'onova Buvayda tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri tavsiyasi bilan direktorlik vazifasiga tayinlanganini aytdi. Direktorning pora olishda sudlangani haqidagi savoldan keyin Eldor Xoliqov aloqani uzib qo'ydi. Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mudiri Ma'rufjon Turdimatov Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob berishdan bosh tortib, aloqani uzib qo'yaverdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
11 aprel kunning 2 yarmida aholi bilan Sergeli tuman hokimligida o'tkazilgan uchrashuvda hukumat raisi uylar narxi oshib ketganidan norozilarning e'tirozlarini tingladi va vaziyatni imkoni boricha o'nglash choralari belgilandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan hokimlik mulozimiga ko'ra, uchrashuvda bosh vazir Abdulla Aripov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevlar qatnashgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kunning 1 yarmida Toshkent shahrining barcha hokimliklari rasmiylari o'zlarining Sergeliga ko'chgan aholisi bilan uchrashgan edi. 11 apreldagi uchrashuvlar 10 aprel oqshomida Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qurilish shtabi oldida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi ortidan o'tkazildi. Sergelida qurilayotgan ko'p qavatli uylardan kvartira olayotganlar narxlar dastlab e'lon qilinganidan keskin ortib ketganidan norozilik bildirmoqda. Sergeli hokimligida 11 aprel kuni o'tkazilgan uchrashuv yakunlari bo'yicha vaziyatni o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzishga qaror qilindi. Komissiyaga bir oy ichida Iqtisodiyot vazirligi bilan birgalikda bank kredit masalalarini o'rganish, Qurilish vazirligi bilan esa qurilgan uylar sifati darajasini o'rganib, kamchiliklarni bartaraf etish choralarini belgilash vazifasi yuklatildi. Sergelida norozilik aksiyalari 9 aprel kuni boshlandi. Shu kuni qariyb 60 kishi prezident devoniga uylar qimmatlab ketganidan shikoyat qilib bordi. Norozilarning iddaosicha rasmiylar ularni aldab, 3 avtobusga solib prezident devoni oldidan olib ketgan. 10 aprel oqshomida esa Sergelidagi qurilish shtabi oldiga yana odamlar yig'ildi. Aksiya ishtirokchilaridan birining ozodlikka aytishicha, 150 dan ortiq kishi shtabning oldida kech soat 6 dan 8gacha yig'ilib turdi. Hokimlikdan Qurilish universitetdan odamlar uy-joy bo'limining boshlig'i To'laganov chiqdi oldimizga, narxda o'zgarish bo'lmadi deyishdi, dedi aksiya ishtirokchilaridan biri. 10 aprel oqshomidagi voqealar aks etgan videolarda aholi bilan hokimlik vakillari o'rtasidagi bahs-munozaralar aks etgan. Sergelida norozilik nimadan chiqqanini Ozodlikning sizdan Telegram kanalida 20 martda e'lon qilingan mana bu qisqa xabardan tushunish mumkin. Toshkent shahri Sergeli tuman 40-uy 63-chi xonadondan yozmoqdaman. Kam ta'minlangan oilalar uchun qurilgan ko'p qavatli uylardan birini boshlang'ich 10% to'lov bilan oldik, ammo ko'chib kelganimizga 3 oy bo'lmasdan uy narxi 40% ga oshdi. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi, lekin hech qanday o'zgarish yo'q. Ehtiyojmand oilalar uchun qurilgan uylar narxini qayta-qayta oshirish to'g'ri emas-ku, deb yozgan edi 20 mart kuni Sergelidan uy olganlardan biri. Narxlar nega oshib ketdi? Sergelidan uy olganlar uchun o'ta muhim bo'lgan bu savolga Ozodlik Qurilish vazirligining ismini oshkor etmaslik sharti bilan gapirgan yetakchi mutaxassisidan javob oldi. Uning aytishicha, narxlar oshishining 3 omili mavjud. Birinchidan, 17 yil 2 sentyabrda prezidentning valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi va natijada qurilish materiallari narxi keskin 200-300% ga ko'tarilib ketdi. Ikkinchidan, 18 yil 1 yanvaridan boshlab ko'p qavatli arzon uy-joylar qurilishi uchun imtiyozli narxlarda ajratilgan sement va metal mahsulotlarini birja savdolari orqali sotish tartibi joriy etildi va natijada qurilish materiallari qimmatlab ketdi. Uchinchidan, 17 yil 1 dekabrdan oylik ish haqi miqdorlari o'rtacha 15% ga oshdi. Shuningdek, 18 yilda 17 yilga nisbatan gaz, elektr energiyasi tariflari oshdi. Natijada yana qurilish mollari narxlari oshdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston sport.
Xalqaro federatsiya yana bir chempion o'zbekni sportdan vaqtincha chetlatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonlik og'ir atletikachi jahon chempionati sovrindori Rustam Jangaboyev antidoping tartibini buzgani uchun sportdan vaqtincha chetlatildi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi rasmiy saytida 11 aprel kuni e'lon qilingan rasmiy xabarda o'zbek sportchisining doping namunasidan bo'yni o'stiruvchi gormon topilgani ma'lum qilingan. Agar sportchi antidoping talabini buzmagani aniqlansa, bu haqda qo'shimcha xabar beriladi. Bu ish yuzasidan tekshiruv yakunlanguniga qadar qo'shimcha ma'lumot berilmaydi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Bo'yni o'stiruvchi gormon 1989 yilda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tomonidan taqiqlangan edi. Sababi bu gormon mushak massasini o'stirish va faol mashq qilingan taqdirda yog' qatlamini ozaytirishi mumkin. Rustam Jangaboyev 2017 yilda Osiyo chempioni bo'lgan. 2018 yilda Ashxobodda o'tkazilgan jahon chempionatida 109 kilo vazn toifasida bronza medalni qo'lga kiritgan. Jangaboyevdan oldin ham sportdan chetlatilgan va medallardan mahrum qilingan o'zbek sportchilari haqida xabar berilgan edi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni, O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganlikda ayblanib, 2018 yil dekabrida vaqtincha sportdan chetlatilgan. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasining xabar berishicha, Ruslan Nuriddinovning 2012 yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganida ijobiy natija bergan. 2017 yilning 31 martida 2008 va 2012 yilgi Olimpiya o'yinlaridagi doping namunalarini qayta tekshiruvdan o'tkazgan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Artur Taymazovni Beijingda erkin kurashdan qo'lga kiritgan oltin medalidan mahrum qilgan edi. Qo'mita Taymazovning doping probasi qayta tekshirilganida taqiqlangan turinabol moddasi topilganini bildirgan. Shundan kelib chiqib Taymazovning medalini rossiyalik kurashchi Baxtiyor Ahmedovga olib berish to'g'risida qaror chiqarilgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi o'zbekistonlik erkin kurashchi Soslan Tigiyev 2008 yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medal bekor qilinganini ham bildirgan. 2016 yilning oktyabrida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Jahon antidoping agentligi o'tkazgan qayta tekshiruv paytida erkin kurashchi Soslan Tigiyevning probasidan doping topilganini bildirgan. Buning ortidan qo'mita qarori bilan Soslan Tigiyev 2008 yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medaldan mahrum etilgan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Parij shahri rasmiylari seshanba kuni 2024 yilgi Olimpiada o'yinlari arafasida poytaxt havosini tozalash maqsadida 800 ta dizel dvigatelli avtobusni elektr avtobuslar bilan almashtirish rejasini e'lon qildi. Parij transport xizmatining ma'lum qilishicha, shaharni bunday avtobuslar bilan ta'minlash tenderini 3 mahalliy shirkat yutgan. Transport xizmati o'tkazilgan tender Yevropadagi bunday yirik ilk tanlov ekanligini aytar ekan, boshida 150 avtobus xarid qilinishini ma'lum qildi. Avtobuslarning ilk partiyasi 2020-2022 yillarda yo'lga qo'yiladi. Parij rasmiylari 2025 yilgacha shaharda faqatgina atrof muhitni zaharlamaydigan avtobuslarni qoldirishni rejalashtirmoqda. Buning uchun nafaqat elektr avtobuslar, balki bioyonilg'ida yuradigan avtobuslar ham xarid qilinadi. Parijdagi 341 avtobus yo'nalishida anchadan beri faqat elektr avtobuslar yuradi. Ammo 4700 ta avtobusning hammasini birdaniga almashtirish oson bo'lmaydi. Parij transport xizmati hozirda 950 ta gibrid, 140 ta bioyonilg'ida yuruvchi hamda 83 ta elektr avtobusga ega. Keyingi yillarda elektr avtobuslardan foydalanish jahon bo'ylab oshib bormoqda. Bu sohada shaharlarni chang tutundan tozalashga harakat qilayotgan Xitoyda yirik o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bundan tashqari Yevropa shaharlarida, xususan Amsterdam va Rotterdamda keyingi yillarda elektr avtobuslar soni sezilarli darajada ko'paydi. Parij meri An Idalgo shaharda chang tutundan tozalash uchun kurashib keladi. Shuningdek, u ommaviy transportni bepul qilish g'oyasini ko'rib chiqmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Kaliforniyada Stratolan shirkatining 2 fyuzelajli 6 ta Boeing 747 dvigatelli o'rnatilgan samolyoti 13 aprel kuni o'zining ilk parvozini amalga oshirdi. Dunyodagi eng yirik samolyotning sinov parvozi Mojave cho'li ustida o'tkazildi. Samolyot o'zi bilan fazoga sun'iy yo'ldoshlarni uchirishga qodir raketalarni olib chiqa oladi. Samolyotni Scaled Composites muhandislik shirkati qurgan. Eng katta samolyotning qanotlari uzunligi 117 metr bo'lib, u 6 ta Boeing 747 dvigatel bilan jihozlangan. Shanba kungi sinov davomida ulkan samolyot 2,5 soat parvoz qilgan. Bunga qadar samolyot faqat yerda turib turli sinovlardan o'tkazilgandi. Sinov davomida samolyotda 304 km sekundlik tezlikka yetib, 5182 metr balandlikka ko'tarilgan. Starolan shirkatini Microsoft asoschilaridan biri Paul Allen yo'lga qo'ygandi. Shirkat yer orbitasiga kichik yo'ldoshlarni olib chiqishning qulay va ishonchli vositasini yaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ammo o'tgan yilning oktyabrida Allen ulkan samolyot parvozini ko'ra olmay vafot etdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.